Sí.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amezindua vikwazo vipya ambavyo vitajumuisha kupiga marufuku mafuta yote ya Russia pamoja na usafirishaji wa mafuta ghafi ndani ya kipindi cha miezi sita na bidhaa nyingine itakapofika mwishoni mwa mwaka huu. Vikwazo hivyo lazima viidhinishwe kwa kauli moja na wanachama wa EU. Amesema mwelekeo huo utawaruhusu nchi wanachama wa EU kutafuta njia nyingine za kupata bidhaa hizo na kukabiliana na matokeo mabaya ya masoko ya dunia ya nishati na kuongeza msukumo kwa Russia huku ikipunguza madhara ya pamoja ya uchumi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akitaka kuwepo kwa shinikizo zaidi kutoka Ulaya ili kuzuia masharti ya Russia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba anaunga mkono hatua ya kupanua wito wa vituo vya kujisalimisha kwa wanamgambo wenye msimamo mkali kaskazini mashariki mwa Nigeria kwa sababu ni juhudi muhimu katika kufanikisha amani katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Nigeria imekuwa ikipambana na wanamgambo wa Boko Haram na Islamic State Afrika Magharibi ISWAP kwa zaidi ya miaka kumi katika mgogoro ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni kukimbia makazi yao. Ikiwa ni sehemu ya kumaliza mgogoro, serikali inakaribisha wapiganaji ambao wamejitolea kusalimu amri. Gavana wa jimbo la Borno, Babagana Zulum, amesema wapiganaji wa Boko Haram 40,000 na familia zao wamejisalimisha wenyewe kwa serikali toka mwaka jana. Jeshi la Burundi leo limesema kwamba walinda wake amani 10 walio chini ya Umoja wa Afrika wameuawa katika shambulizi ndani ya kambi nchini Somalia, huku vyanzo vya usalama katika ukanda huo na vyanzo mjini Mogadishu vikisema dazeni wameuawa. Televisheni ya taifa ya Burundi imemnukuu msemaji wa jeshi Floribert Biyereke akisema kwamba wanajeshi 25 walijeruhiwa Jumanne katika shambulizi la kwenye kambi karibu na kijiji cha El Baraf katikati mwa Somalia, huku magaidi 20 wa Al-Shabab wakiuawa. Vyanzo vya usalama katika eneo hilo vimesema operesheni kadhaa zilifanyika baada ya kundi la Al-Shabab lenye ushirika na Al-Qaeda kuvamia kambi hiyo siku moja iliyopita. Idadi ya vifo vilivyotokea haikuwekwa wazi, lakini dazeni ya wanajeshi waliuawa na takriban 20 waliondolewa wakiwa na majeraha. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Robert Habeck amesema kwamba marufuku itakayotekelezwa kwa awamu dhidi ya uingizwaji wa mafuta kutoka Russia iliyoidhinishwa na Umoja wa Ulaya hii leo huenda ikasababisha kuongezeka kwa bei na kuvuruga utaratibu wa kupatikana kwa mafuta. Hata hivyo, Habeck amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuibana Moscow kwa kuongeza vikwazo zaidi. Chama cha kisosholisti cha Ufaransa na chama cha mrengo wa kushoto cha Ufaransa LFI vimefikia makubaliano leo Jumatano ya kuunda muungano katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Juni. Muungano huo wa vyama vya kijani na kikomunisti ulikubaliana mapema wiki hii ni jaribio la kukabiliana na wingi wa Rais Macron bungeni katika kura za Juni 12 na 19 na kuzuia ajenda za kibiashara baada ya kuchaguliwa tena kuwa rais mwezi Aprili. Kama makubaliano baina ya chama cha LFI na kisosholisti utathibitishwa, mrengo wa kushoto wa Ufaransa utakuwa umeungana kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Na serikali ya Beijing imefunga dazeni ya vituo vya treni za mjini ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza kusambaa kwa COVID-19. Mji mkuu wa China ulitangaza Jumatano kwamba unafunga zaidi ya vituo vya treni za mijini 40, sawa na asilimia 10 ya mfumo wake kwa njia nyingi za mabasi ya safari za mijini. Mwisho wa habari hizi za dunia. Mimi ni Idi Ligongo, ungana na BMJ Muridhi katika matangazo ya kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua msikilizaji, na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia mvutano ulioibuka baada ya rasimu ya maoni inayoashiria kwamba mahakama ya juu ya hapa Marekani inaweza kufuta sheria inayohalalisha kutoa mimba nchini humo.
Huu ni mwanzo tu wa mambo. Kwa hivyo naona kwamba tumeanzisha vurugu nyingine ambayo sasa hivi pia itahusu mahakama kuu na pia wanasheria ambao wamo kule kwenye Senate na katika jumba la wawakilishi.
Kwenye sehemu ya pili tutaangalia siasa za Kenya, ambapo mchakato wa kumtafuta mgombea mwenza wa kinara wa muungano wa kisiasa uitwao Azimio la Umoja One Kenya umeanza rasmi hii leo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Nam, jaji mkuu wa mahakama ya juu hapa Marekani, John Roberts, ameamuru kufanyike uchunguzi kuhusu rasimu ya maoni inayoashiria kwamba mahakama ya juu ya Marekani inaweza kufuta sheria inayohalalisha utoaji mimba hapa nchini. Roberts amesema uvujishaji wa rasimu hiyo ni uvunjaji mkubwa wa uaminifu na sheria. Kifupi ni kwamba hukumu ya kihistoria ya kesi ya mwaka 1973 ya Roe versus Wade ilihalalisha haki ya mwanamke kutoa mimba kote hapa Marekani, na waraka huo wa maoni uliandikwa na jaji Samuel Alito, mmoja wa majaji tisa wa mahakama ya juu hapa Marekani, akihimiza kufutwa kwa sheria hiyo. Uvujaji wa waraka huo wa maoni umesababisha mamia ya waandamanaji kuungana au kukusanyika pamoja na kuandamana katika miji kadhaa ikiwemo New York, hapa Washington DC, jiji la Atlanta Georgia, Chicago Illinois, Denver Colorado, Los Angeles California, na vilevile Seattle Washington. Walibeba mabango yaliyoitaka mahakama ya juu kutoingia katika maamuzi ya wanawake kuhusiana na miili yao. Mahakama ya juu inatarajiwa kupitisha uamuzi wake mwishoni mwa muhula wake wa sasa, au mwishoni mwa mwezi Juni au mwanzoni mwa Julai. Rais Joe Biden tayari amehimiza wabunge kuwasilisha mswada wa sheria inayolinda haki za kutoa mimba haraka iwezekanavyo. Maoni ya walio wengi katika mahakama hiyo yenye wa conservative wengi yaligonga Washington kwa kiasi kikubwa Jumatatu usiku, na hivyo kuweka badiliko ambalo linaweza kuwa la kihistoria katika swala lenye mvutano mkali ambalo kwa sasa hapana shaka litatawala uchaguzi wa katikati ya muhula ambao utafanyika mwezi Novemba mwaka huu. Kama rasimu hiyo itakuwa rasmi, hatua ambayo inaweza kutokea katika miezi ijayo, itaondoa karne nzima ya ulinzi wa katiba kwa haki za utoaji mimba ambao unaongoza msukumo wa kuondoa hatua hiyo. Kabla sijamkaribisha mchambuzi wetu Dr. Timothy Sadera, ambaye tayari namuona yuko kwenye laini ya simu akiwa kule Atlanta, Georgia, tusikilize ripoti hii fupi ambayo imetayarishwa na mwenzangu Abdul Shakur Abude kuhusu swala hili.
Hakuna kilichoamuliwa bado kwenye mahakama kuu ya Marekani, lakini tayari Rais Joe Biden ametaja rasimu kuwa ni mapinduzi makubwa.
Inanitia wasiwasi sana kwamba baada ya miaka 50 tutachukua uamuzi kwamba mwanamke hana tena haki ya kujiamulia. Itamaanisha kwamba kila uamuzi utakaohusiana na suala la faraha ya mtu itatiliwa shaka.
Kufuatana na rasimu ya maoni iliyotolewa kwa siri na kuripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la Politico, huenda mahakama kuu katika miezi michache ijayo ikabadilisha sheria ya Roe v. Wade, uamuzi ambao ulihalalisha utoaji mimba karibu miaka 50 iliyopita, na hivyo kuachia uamuzi huo wa bunge wa mabunge ya majimbo.
Whether you can obtain an abortion.
Swala la ikiwa unaweza kutoa mimba katika jimbo unaloishi ni jambo linalotegemea mahala unapoishi. Tunakadiria kwamba wakati wa mwezi huu unapotekelezwa, basi karibu majimbo 26 hadi 28 yatapiga marufuku utoaji mimba mara moja.
Marekani ni moja kati ya mataifa 65 duniani yaliyohalalisha utoaji mimba. Wanaharakati wanaounga mkono sheria wanasema kuweza kupata huduma za uzazi ikiwa ni pamoja na utoaji mimba ni jambo nyeti kwa wanawake kushiriki kamilifu katika jamii. Ikiwa Roe v. Wade itabadilishwa, zaidi ya wanawake milioni 36 wanaweza kuathirika.
Itawaathiri vibaya zaidi wanawake maskini. Wanawake wenye uwezo watatafuta njia za kuchukua ndege na kusafiri kwingineko. Ni mwanamke maskini atakayebeba mzigo wa ukatili huu.
Kufutilia mbali sheria inayolinda haki ya utoaji mimba imekuwa lengo la muda mrefu la wahafidhina hapa nchini. Lakini viongozi wa chama cha Republican hawalaani rasimu hiyo, bali kulaani aliyetoa kwa siri hati hiyo za utaratibu wa siri kabisa katika mahakama ya juu ya Marekani.
Now we have... Sasa tuna mtu ndani ya mahakama kwenyewe anayetishia uhuru mahakama hiyo.
Threatening the independence of the court.
Jaji mkuu wa mahakama kuu amesema uchunguzi wa kina unafanyika kujua nani aliyetoa rasimu hiyo kwa siri. Uchunguzi wa maoni unaonyesha Wamarekani wengi wanaunga mkono sheria ya kuruhusu utoaji mimba. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Asante sana Abdu Shakur Abud. Sasa hayawi hatimaye nimekuwa nikikwambia kwamba tutamleta Dr. Timothy Sadera, yuko nasi sasa. Dr. Sadera, kwanza hatuna muda mrefu sana, lakini tusikie kwanza hisia zako tu uliposikia kwamba rasimu hii imevuja na yale yaliyokuwemo.
Asante kaka. Jambo la kwanza lililojitokeza na haswa nilipolisoma jambo hilo ni kwamba nilijua kutakuwa na kizaazaa. Manake hapa kulikuwa na upinzani ambapo kuna wanaounga mkono, kuna wasiounga mkono. Kwa hivyo jambo la kwanza nilijua siasa za Marekani zitachacha. Jambo la pili ni kwamba kutakuwa na maandamano katika majimbo yote makuu na katika miji mikubwa, na pia jambo lote linalozuka Marekani kumbuka ya kwamba litasambaa duniani. Kwa hivyo huu ni mwanzo tu wa mambo. Kwa hivyo naona kwamba tumeanzisha vurugu nyingine ambayo sasa hivi pia itahusu mahakama kuu na pia wanasheria ambao wamo kule kwenye Senate na katika jumba la wawakilishi.
Tupatie manake wewe pia ni mwanahistoria, kwa wale labda hawajui swala hili limekuwa ni kama wanasema kwa Kiingereza hot cake katika siasa, ni kama keki moto katika siasa za hapa Marekani. Tupe historia fupi na yale ambayo yametokea tangu mwaka 73 kuhusu swala hili. Sadera,
jambo ambalo lilijitokeza kwanza ni kwamba mwanamke alipatiwa haki ya mwili wake, ya kwamba anaweza akatoa mimba na ikahalalishwa, ikawa ya kwamba unapotoa mimba sio kosa. Kwa hivyo watu wengi wamekuwa kiona jambo hilo ni kosa, na hasa ikifikia hali ya kidini pia ukiangalia kimaandiko yanasemekana kwamba ni kosa kutoa mimba. Kwa hivyo katika uzoaji wa mimba na hapa mahakama ihalalishe jambo hilo, likawa ya kwamba haliwezekani. Lakini kumbuka ya kwamba jambo hili mwaka 73 lilipitishwa wakati wa Democrat wakiwa katika uongozi. Kwa hivyo jambo hilo laonekana ya kwamba ni kama lilikuwa la upendeleo kwa upande mmoja. Kwa hivyo wana Republican sasa watatumia jambo hili kama kipengele chao muhimu cha kusema ya kwamba wa Democrat wanaunga mkono utoaji wa mimba nasi tunakataa. Kwa hivyo majimbo tofauti sasa yameanza kugawanyika, na kama jinsi ambavyo miaka iliyofuata baadaye uliona kwamba kuna mambo yaliyozuka na majaji walikuwa na kazi ngumu ya kuamua je ni halali ama si halali. Kwa hivyo jambo hili lilizuka pia wakati ule wa Rais Trump. Ya manake kila wakati wanapojaribu kumwapisha jaji mwingine mkuu, jambo hili la uzoaji wa mimba linatokea. Kwa hivyo mambo haya bado yataendelea, hapa sio mwisho.
Tuambie Sadera, kumekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusu majaji ambao wanaelezwa kwamba wanaunga mkono rasimu hii, kwamba wanaunga mkono yale yaliyomo. Na nimeangalia kwa vyombo vya habari hapa, hasa vituo mbalimbali vya televisheni vinawaleta wale majaji ambao walikuwa wanahojiwa wakati walipopata ama walipoteuliwa, na suala hilo kila mmoja aliulizwa, lakini wakasema kwamba hiyo ndio sheria na hawana nia yoyote ya kuingilia kati yale ambayo tayari yameamuriwa kisheria, na kwamba iko sasa kwenye inafuatwa na majimbo mengi. Nataka nikuulize, unaona kama hao walikuwa hawasemi ukweli au kuna kitu wamekiona ambacho kimewafanya wakabadilisha nia wakawa sasa kwamba wanatoa kauli tofauti na walivyokuwa wakieleza wakati wanahojiwa kwenye kamati ya bunge?
Hojiwa katika Kiswahili tuwasema alisemwa polipo kama alipo lipo njiani laja. Kuna wengi ambao wakati walipokuwa wakipita pale kwenye Senate mahojiano na maswali mengi wanayoulizwa, wengine walikiri. Manake ukikumbuka kama huyu jaji ambaye aliteuliwa mwaka jana wakati wa Rais Trump, ni kwamba anadhibitishwa kwamba ingia ukatete kulingana na maadili yetu. Kwa hivyo kila jaji inategemea aliapishwa namna gani. Walisema ya kwamba watatetea, lakini sasa hivi kuna mgawanyiko, manake kuna wale tayari wameshaamua ya kwamba wataondoa kipengele hicho, na kuna wale wengine ambao wanasema la, sio vyema, wacha tumpe mwanamke haki yake. Kwa hivyo waona sasa siasa zimepenya katika mahakama kuu ya Marekani. Na jambo kama hili, jaji mkuu anasema, bwana Roberts anasema ya kwamba mahakama iwe, yani mahakama kuu iwe ni kando na isingiliwe kisiasa. Lakini angalia, rais anawateua wale anaoona ya kwamba wakiingia ndani wataenda kutimiza hoja na pengine watasimama kwa upande wa chama chao. Lakini kwa sasa hivi tunaona ya kwamba imejitangaza wazi.
Sawa sawa kabisa. Labda kwa sekunde chache tu, katika ripoti yetu tumeeleza kwamba kura za maoni kwa jumla zinaonyesha kwamba Wamarekani wengi hawataki sheria hiyo ibadilishwe ikae ilivyo sasa. Kwa upande wa wanawake kwa ujumla wake, unaona kama wanayunga ilivyo hiyo sheria ilivyo, ama kuna ni wengi ambao wangependa ibadilishwe bila kuangalia misingi ya vyama vya kisiasa?
Ama kweli katika maandamano haya yote, wanawake wengi wanasema ya kwamba sheria ibaki vile ilivyo, manake wanaona ya kwamba sasa hivi mahakama kuu ikishaamua, basi majimbo yatapatiwa haki yao ya kuamua. Na ukumbuke ya kwamba wakati mahakama kuu inapovujilia mbali, kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kila jimbo litapatiwa haki ya kuweza kuangalia. Kwa mfano, hebu angalia katika jimbo la Texas, ambapo asilimia ya wanawake wengi pale ni watu weusi, wale wanaotafuta huduma ya utoaji mimba. Na pia ukiangalia kama, yani asilimia kama 59 hivi, na 74 yao ndio wanaotafuta kutoa mimba. Angalia jimbo kama Alabama, angalia majimbo mengine. Kwa hivyo wanawake wengi wanasema haki ni yetu, tufanye vile tunavyotaka. Mm-hmm. Kuna mwingine ambaye alitoa hoja kwamba alipata mapacha watatu, lakini pacha moja akawa yuko katika sehemu ya yai, kwa hivyo likapasuka, yani akaweza kupasuka mwilini, na pia akaweza kutolewa, na ndiposa wale wengine wawili wakapona na yeye pia akapona. Kwa hivyo anasema kama sasa hangeruhusiwa kutoa, basi yeye na wale mapacha wengine watatu wangekuwa, wawili wangekuwa wamefariki. Kwa hivyo haki hii bado ni utetezi mkubwa kaka, na bado bwana BMJ tutaona ya kwamba kufikia pengine kesho Ijumaa mambo yatazidi kuchacha zaidi.
Ni kushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kushiriki leo katika kipindi hiki cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Asante kaka.
Msikilizaji, Timothy Sadera, Dr. Timothy Sadera anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke pale ulipo kwa sababu nitarejea hivi punde ni kujuze ni nini tulicho nacho katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Mchakato wa kumtafuta mgombea mwenza wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga katika uchaguzi wa urais umeanza rasmi hii leo tarehe 4 mwezi Mei. Chama kipya cha Azimio la Umoja One Kenya kimeteua jopo maalum ambalo limetwikwa jukumu la kuwahoji viongozi kadhaa wanaonekana kuwa na hadhi ya kumkaimu Raila Odinga. Lakini mmoja wao amesema kwamba hatokubali kufanya ama kuhojiwa kuhusiana na suala hilo. Jina lake ni Kalonzo Musyoka, aliyekuwa wakati mmoja makamu wa rais. Kupata mengi zaidi, basi nimpishe mwenzangu Salma Mohamed akiwa Mombasa.
Shukran mwenzangu kwa mapokezi kutoka Washington. Ni kweli kabisa kama ulivyoweza kudokezea, Mchakato umeanza rasmi hii leo na utachukua muda wa wiki moja. Utakumbuka kwamba wawaniaji urais wana hadi Mei 16 kuteua manaibu wao kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IBC, ambayo ilihamisha muda wa kuwasilisha majina kutoka Aprili 28 hadi Mei 16. Basi ndiposa Azimio la Umoja One Kenya, muungano huo wa vyama vya kisiasa, ukaunda jopo maalum ambalo linawahoji wanasiasa na viongozi wanaonuia kuwa mgombea mwenza wa bwana Raila Odinga. Na jopo hilo linajumuisha watu mashuhuri nchini Kenya, wakiwepo viongozi wa kidini na viongozi serikalini. Jopo hilo ambalo liliundwa kufuatia mikutano na baraza la vyama vya muungano chini ya wenyekiti wa Rais Uhuru Kenyatta, pia linasema kwamba linatafuta mtu ambaye anaonyesha uongozi na utumishi wa umma miongoni mwa sifa zingine. Uwajibikaji pia vile vile ni moja ya jambo ambalo wanaangalia kwa umma, na uamuzi wa nidhamu, vitendo na kujitolea katika huduma kwa watu ni miongoni mwa vigezo vingine vya jopo hilo. Baadhi ya maswala yanayohitajika na jopo hilo ili kuhitimu ni mtu kuwa na maadili mema, utiifu kwa katiba ya Kenya, uwajibikaji katika kutoa uamuzi, na mtu asiye na hulka, upendeleo wala kashfa ya ufisadi. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, Martha Karua wa chama cha NAK Kenya, mbunge wa zamani wa Gatanga Peter Kenneth, katibu wa baraza la mawaziri la kilimo Peter Munyes, gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui, mwakilishi wa wanawake wa Murang'a Sabina Chege, gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na mbunge wa Kieni Kanini Kega ni baadhi ya watu wanaotazamiwa kuwa wateule watakaohojiwa na jopo lililoteuliwa. Lakini mchakato huo wiki moja unapoanza hii leo, vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya vinaripoti kuwa aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka amekataa kuhudhuria mahojiano hayo ya uteuzi. Bwana Musyoka na washirika wake wamekubaliana kutogombania nafasi ya mgombea mwenza, huku wakihoji sababu ya yeye kufika mbele ya jopo hilo. Baadhi ya viongozi wa vyama ndani ya muungano huo wanasema jopo hilo halijaungwa mkono na sheria yoyote. Makamu wa rais William Ruto, ambaye ni kiongozi wa Kenya Kwanza, muungano mwingine wa vyama vya kisiasa na mpinzani mkubwa wa Azimio la Kenya ya Raila, anasema fedheha kubwa kumweka kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwenye mahojiano hayo kwa sababu ya tajiriba alionayo kwenye ulingo wa siasa. Lakini kwa nini mchakato wa kumtafuta mgombea mwenza Kenya unaonekana kukumbwa na utata hata kulazimu jopo libuniwe kuwahoji wagombea? Hapa VOA Swahili tunaungana na kwa njia ya simu na Bi Shakila Abdalla, katibu mkuu wa chama cha Wiper ambacho anachotoka Kalonzo Musyoka. Kwanza nilianza kumuuliza kwa nini kuwe na mchakato.
Kweli mimi sifahamu na sielewi kabisa kwa nini kumeenda hivyo. Kwa sababu kwa maoni yangu rais mwenyewe ndio anafaa ajichagulie deputy wake. Kwa sababu huwezi kuchaguliwa bibi, in case uchaguliwe bibi alafu kitu chochote kikifanyika utalaumu wale walikuchagulia. Lakini ukijichagulia mwenyewe ndio sasa utajua kwamba kama chochote kikitokea ni wewe mwenyewe umehusika na ulichagua kwa sababu gani, kwa vigezo gani. Lakini kwa maoni yangu sioni kwamba huu mchakato ama hilo jopo lililowekwa la kuchagua running mate ni kitu ambacho tunakihitaji ama ni kitu cha usawa, kusema ukweli, kwa sababu ni jambo ambalo halijawahi kufanyika Kenya na situmai kama limefanyika popote ulimwenguni. Na hata kama limefanyika jambo kama hilo, lakini huwa na yule ambaye ni muhusika haswa, ambaye ni presidential candidate, anakuwa ni mmoja katika lile jopo, kwa sababu yeye in the end of the day ndio mwenye kujiamulia yule anayemtaka kuwa naibu wake.
Kumekuwa na utata, kumekuwa na mazungumzo ya watu jinsi walivyopokea habari hiyo, wengine wakisema kwamba wengine waliokuwa katika hiyo jopo wajiuzulu. Sasa kwa mtizamo wenu nyinyi kama chama cha Wiper, manake tumeona kwamba kiongozi pia wa Wiper pia amesema hatohudhuria kikao kama hicho, kwa nini utata huu unatokea? Na wengine ambao wako katika vyama vingine pia wamepokea vipi hatua hiyo?
Kusema ukweli, utata umetokea kweli, na watu wanatoa maoni yao tofauti tofauti, na kila mmoja ana haki na anaruhusiwa kutoa maoni yake. Lakini ukiangalia kwa undani, mtu kama Mheshimiwa Kalonzo, his excellence, yeye ni mtu ameshakuwa naibu wa rais wa Kibaki, amekuwa running mate wa Raila kwa miaka 10, mkiongelea mambo ya numbers, yeye numbers ako nazo kulingana na wale wote wanaotaka hiyo nafasi. Ukiangalia integrity yake iko very high kulingana na wale wote. Ukiangalia experience yake iko juu sana. He's a senior counsel na kuna ujuzi, amekaa kwenye serikali kwa zaidi ya miaka 30. Kwa hivyo hakuna kigezo hata kimoja cha kumnyima hiyo nafasi, isipokuwa tu hiyo humiliation ambayo inataka kufanyiwa kwenda kukaa mbele ya panel ambao ni very junior to him, watu ambao ni junior wake. Sioni kwamba kitu kama hicho kinapendeza ama kinafaa kufanyika, kwa hususan kiongozi senior kama yule. Kuna haja ya mtu ambaye kwamba ana ujuzi na uwezo mkubwa wa kuwa running mate, ambaye amekuwa running mate kwa serikali ambao ilikuwa very successful ya Kibaki, ambao iligeuza uchumi maradufu, ilileta maendeleo ya kueleweka, ilileta mabadiliko kwa nchi saa mengi sana, ikiwa elimu ya bure, infrastructure, economy ikapanda juu, yeye akiwa ni naibu wa Kibaki. Kwa hivyo sioni kwamba mtu kama huyo anafaa kuwa subjected kwa jopo kama lile ambalo kwamba linaendeshwa na majuniors, na ambao kwamba yeye mwenyewe mwenye kutaka lile jambo hata hayuko kwenye hilo jopo. Wananchi wenyewe ambao ni waamuzi, hakuna hata mmoja ambaye amefurahia jambo kama hilo, kwa sababu hata ingekuwa vyema wangekaa wale principals watatu ambao waliunda hii coalition tukiwa KICC. Wakae wale principals watatu, wakae pahala waongee polepole, waelewane, watoke nje waambie wananchi, sisi watatu tumeongea na tumekubaliana fulani ni rais na fulani ndio deputy wake. Hata kama si kamangu yo wale watatu, yoyote wale wangekubaliana, lakini ingekuwa ni jambo wamelikalia chini wale viongozi senior principals watatu, na wamekubaliana, wameongea, wamejadiliana na wameamua ni fulani. Yoyote baina ya wao ama hata mwingine ambaye si wao, lakini iwe ni kitu kimekubaliana na watueleze sisi wananchi, kila mmoja angefurahia na watu wote wangekubali.
Awali Kalonzo alionekana kusita kuingia katika azimio, na sasa hivi kuna swala hili, kwa nini Kalonzo na wengine pia watahujiwa? Huenda hajaridhishwa na kitu.
Kalonzo alienda alishelf ambition yake ya kuwa rais, na akaamua kumsupporti Raila kwa mara ya tatu. Na kama alifanya hivyo, hakuwa na nia ya kusambaratisha muungano, isipokuwa tu yale madharau na matokeo baada ya yeye kuunga lile hiyo coalition ndio yamejidhihirisha. Kalonzo alifanya hivyo kwa niaba ya nchi, anajali maslahi ya nchi, hakutaka kuonekana yeye ndio mwenye kushikilia ngumu, hataki kuungana na wenzake, hataki kufanya uhusiano na wenzake. Akaamua kwenda kinyume cha kauli yake ambao kwamba alitoa akisema hata muunga tena Raila mkono, lakini baada ya kutoa dukuduku lake lililokuwa likimkera, ambao ni ile agreement waliwekeana na Raila, ndio ilimfanya aongee hivyo. Baada ya kuiweka ile agreement dhahiri kwa watu kuelewa sababu zake, akaamua kurudi nyuma na akaenda kaungana na Raila. Lakini baada ya hapo madharau na vigezo kama hivyo ambavyo tunaviona sasa visivyokuwa na misingi, ndio vitu zinatufanya kuona kwamba kwani sisi tulisema tunataka kufanya kazi na like minded people ili tusonge mbele, tusongeshe nchi mbele. Hii ndio like minded people, seriously, is this the way we came to be treated na hawa watu? Baada ya kuwaunga tunaonyeshwa madharau, tunaonyeshwa disrespect, tunakuwa undermined. Lakini Waswahili husema anayekufukuza hakwambii utoka, utaona vitendo vikibadilika. Ukiweza kaa uweze epuka. Na ikiwa wataleta madharau ya kiasi hicho, basi kila mmoja ana uwezo, hakuna ndoa ya lazima.
Baada ya kuzungumza na Bi Shakila Abdalla, katibu mkuu wa chama cha Wiper, nitakurudisha kwa mwenzangu Washington.
Asante sana Salma Mohamed, ukiwa hapo Mombasa. Basi hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saila Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tukutane papa hapa hiyo kesho, inshallah.